μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τον λόγο του Θεού και να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, Α Κορινθίους, το πέμπτο κεφάλαιο, Α προς Κορινθίους, κεφάλαιο Ε, πέμπτο κεφάλαιο. Συνεχίζουμε να μελετούμε την επιστολή αυτήν, συνεχίζουμε να μελετούμε την επιστολή και θα ήθελα να διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο Ε, όλο το κεφάλαιο 5. Θα το διαβάσω από τη νέα μετάφραση που είναι η σελίδα 239. Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώσεις πορνείας και μάλιστα τέτοιου είδους που δεν τη συναντάει κανείς ούτε στους ειδωλολάτρες. Να συζεί δηλαδή κάποιος με την μητριά του. Και εσείς, αντί να λυπηθείτε βαθιά, ώστε αυτός που διέπραξε κάτι τέτοιο να απομακρυνθεί από την Εκκλησία, είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Εγώ πάντως, απών σωματικά, παρών όμως πνευματικά και με την εξουσία που μου δίνει ο Κύριος μας Ιησούς, έχω ήδη καταδικάσει σαν να ήμουν παρών αυτόν που διέπραξε μια τέτοια ασχήμια. Αφού λοιπόν συγκεντρωθεί η Εκκλησία στην οποία θα μετέχω και εγώ πνευματικά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού, να παραδοθεί ο άνθρωπος αυτός στον σατανά για τον σωματικό του αφανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του την ημέρα του Κυρίου. Δεν είναι καλό να καυχέστε για τον εαυτό σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι φουσκώνει όλο το ζυμάρι? Βγάλτε λοιπόν από ανάμεσά σας το παλιό προζύμι για να γίνετε καινούριο ζυμάρι, αφού πραγματικά είστε χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός. Ας γιορτάζουμε λοιπόν το Πάσχα όχι με ψωμί που περιέχει την παλιά ζύμη, τη ζύμη της αμαρτίας και της πονηρίας, αλλά με το άζυμο ψωμί της καθαρότητας και της αλήθειας. Σας έγραψα σε προηγούμενη επιστολή να μην συναναστρέφεστε ανθρώπους που έχουν ανήθικη διαγωγή. Βέβαια, δεν εννοούσα όλους γενικά τους έξω από την Εκκλησία σας ανήθικους αυτού του κόσμου ή τους πλεονέκτες ή τους κλέφτες ή τους ειδωλολάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να εγκαταλείψετε τον κόσμο. Με αυτό λοιπόν που σας έγραψα εννοούσα να μην συναναστρέφεστε κάποιον που ενώ ονομάζεται χριστιανός είναι ανήθικος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή άρπαγας. Με τέτοιου είδους άνθρωπο πρέπει να αποφεύγετε ακόμη και το κοινό φαγητό. Φυσικά δεν είναι δικό μου έργο να κρίνω εγώ και αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία. Ο Θεός θα τους κρίνει. Αλλά αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία εσείς δεν πρέπει να τους κρίνετε. Η Γραφή λέει διώξτε τον κακό από ανάμεσά σας. Ελάτε να προσευχηθούμε. Ουράνε Κύριε, μπροστά σε αυτή την περικοπή, την δύσκολη περικοπή, σου ζητούμε εσύ να μας δώσεις σοφία και πνεύμα υποταγής στον δικό σου λόγο και στη δική σου αλήθεια. Τα ζητούμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Στην πρόσφατη κρίση που βιώσαμε στην πατρίδα μας, μιλάω για το νομοσχέδιο που αφορούσε την αλλαγή φύλου και όλη αυτή την τεράστια συζήτηση, πολλές φορές ακούστηκε, υπόθηκε σε μένα, τι κάνει η Εκκλησία, τι κάνει η Εκκλησία. Δεν πρέπει η Εκκλησία να αντιδράσει, δεν πρέπει να καταδικάσει, να αντισταθεί, με κάποιον τρόπο να κινηθεί. Με το θέμα αυτό ασχολείται η περικοπή μας. Πολλές φορές την προσεγγίζουμε μόνο από την πτυχή της εκκλησιαστικής πειθαρχίας, αλλά η περικοπή αυτή στην πραγματικότητα εξηγεί το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Ποια είναι η παρουσία της, με ποιον τρόπο η Εκκλησία επηρεάζει και κινείται μέσα στον κόσμο. Ποια είναι η στρατηγική μας. Ποια είναι η στρατηγική μας. Πριν δούμε τι πιστεύω ότι η περικοπή αυτή μας διδάσκει, θα ήθελα να εξετάσουμε δύο λανθασμένους τρόπους με τους οποίους συχνά νομίζουμε ή πιστεύουμε ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι παρούσα, πρέπει να ενεργεί και πρέπει να κινείται μέσα στον κόσμο. Ο πρώτος τρόπος είναι, θα τον ονομάσουμε, η αποξένωση. Η αποξένωση. Η απόσυρση. Είναι η Εκκλησία να αποκοπεί από αυτόν τον κόσμο, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι ένας κόσμος αμαρτωλός. Τι περιμένεις από αυτόν? Εμείς λοιπόν να απομονωθούμε σε έναν δικό μας κόσμο που δεν έχει καμία επαφή με το τι γίνεται έξω από εμάς. Κοιτάξτε αυτόν τον λάθος τρόπο, τον καταδικάζει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Στα εδάφια 9 και 10 λέει, έγραψα ημίν, το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο, εν τη επιστολή, έτσι, σας έγραψα σε προηγούμενη επιστολή μου. Έχουμε δύο μόνο επιστολές του Αποστολού Παύλου. Στην πραγματικότητα πρέπει να υπάρχουν τέσσερις επιστολές που ο Παύλος γράφει στους Κορινθίους και έχουμε τις δύο. Αλλά λέει, σε μια άλλη επιστολή μου έγραψα να μην, τα γυαλιά μου, συναναμίγνηστε, να μην έχετε επαφή με τους πόρνους, που είναι μια γενική φράση που σημαίνει ανηθικότητα γενικά, αλλά και σεξουαλική αμαρτία του κόσμου. Αλλά, ας το διαβάσω τώρα από την μετάφραση, βεβαίως λέει, δεν εννοούσα όλους γενικά τους έξω από την εκκλησία σας πόρνους αυτού του κόσμου, ή τους πλεονέκτες, ή τους κλέφτες, ή τους ειδωλολάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να εγκαταλείψετε τον κόσμο. Με άλλα λόγια, ο Παύλος λέει, μην βγάζετε λάθος συμπεράσματα, έτσι. Δεν είναι η στάση της Εκκλησίας μία στάση που λέει, ξέρεις κάτι, ο κόσμος είναι αμαρτωλός, εμείς λοιπόν ας τον απορρίψουμε και ας απομακρυνθούμε να μην έχουμε καμία επαφή με τον κόσμο. Στην Αμερική, τους προηγούμενους μήνες, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που έγινε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, ήταν πολύ δημοφιλές. Μάλιστα, κάθε φορά που πηγαίνει ο αδελφός μας ο Στέργιος και η Κορίνα στην Αμερική, πάντοτε θέλουν να μου φέρουν ένα βιβλίο και του ζήτησα να μου φέρουν αυτό το βιβλίο. Ο τίτλος είναι The Benedict Option, η επιλογή του Βενέδικτου. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο συζητά το ποια πρέπει να είναι η στάση, η αντίδραση της Εκκλησίας, καθώς βλέπει ότι η κοινωνία πάει από το κακό στο χειρότερο, ότι η κοινωνία γίνεται μία αντιχριστιανική κοινωνία. Και η πρόταση αυτού του βιβλίου, πιστεύω λανθασμένη κατά τη γνώμη μου, είναι ότι πρέπει η Εκκλησία να απομονωθεί, να δημιουργήσει κλειστές κοινότητες, όπου εκεί θα κρατήσει την πίστη και δεν θα επηρεαστεί από τον κόσμο. Σκεφτείτε λιγάκι την ζωή του Ιησού Χριστού. Θα το δούμε και παρακάτω. Ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε τίποτα άλλο από το να τρώει και να πίνει και να συναναστρέφεται με τους τελώνες και με τους αμαρτωλούς. Έτσι, φανταστείτε, ήταν η δική του στάση, ήταν μια τέτοια στάση απομόνωσης. Ο Παύλος το καταρρύπτει αυτό. Λέει, δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη πλευρά, ένας άλλος λανθασμένος κατά τη γνώμη μου τρόπος, και θα σας δείξω γιατί το πιστεύω αυτό, είναι η Εκκλησία να είναι, τώρα πώς θα το μεταφράσουμε αυτό, να είναι στα κάγκελα. Ξέρετε τι σημαίνει, καταλαβαίνετε, έτσι είναι μια φράση. Δηλαδή να είναι μονίμως οργισμένη, θυμωμένη, να διαδηλώνει, να φωνάζει, να κατακρίνει. Έτσι. Αυτό είναι το άλλο λάθος, ο άλλος λάθος τρόπος που πολλές φορές άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτή είναι η κλίση και ο τρόπος της Εκκλησίας. Σας θυμίζω, εδώ ιδιαίτερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι, σε έναν μεγάλο βαθμό υιοθετεί αυτόν τον δρόμο. Θυμάστε όταν είχε γίνει το θέμα με τις ταυτότητες πριν κάποια χρόνια. Θυμάστε τα συλλαλητήρια που γινόντουσαν, έτσι, ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι εκεί έξω και να φωνάζει και να διαδηλώνει και να κατακρίνει το κακό, ό,τι και αν είναι αυτό. Ακούστε ένα εδάφιο. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι αυτή την περικοπή, όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι από εμάς, την έχουμε διαβάσει 1 εκατομμύριο φορές, ή αν όχι 1 εκατομμύριο, αρκετές φορές. Αλλά αυτό το εδάφιο δεν το είχα προσέξει ποτέ μου. Πρέπει να το ομολογήσω. Γι' αυτό πρέπει να διαβάσω. Δηλαδή, μην πείτε ποτέ, αυτά τα διαβάσαμε. Πρέπει ξανά και ξανά και ξανά. Ακούστε τι λέει ο Παύλος στα εδάφια 12 και 13. Και πείτε μου εσείς τι εννοεί. Έτσι, λέει. Λέει ο Παύλος διάφορα και λέει μετά, φυσικά δεν είναι δικό μου έργο να κρίνω εγώ και αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία, ο Θεός θα τους κρίνει. Σκεφτείτε το λιγάκι. Λέω, Παύλος, είναι δική μου δουλειά, ή να το γενικεύσουμε, είναι άραγε δουλειά της Εκκλησίας να κρίνει αυτούς που είναι έξω στον κόσμο, ή μήπως είναι το έργο του Θεού αυτό? Τώρα βέβαια, ίσως κανένας αν ρωτηθεί, δηλαδή, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει το τι γίνεται εκεί πέρα έξω, δεν πρέπει να έχουμε άποψη, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει το τι νομοσχέδια ψηφίζονται στην Βουλή μας. πιστεύω ότι πρέπει να μας ενδιαφέρει, αλίμονο, και σίγουρα υπάρχει λεγόμενη προφητική παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης, που οι προφήτες ασκούσαν κριτική έτσι, στους βασιλείς, στο τι γινόταν στην κοινωνία. Αλλά προσέξτε μία βασική διαφορά. Οι προφήτες μιλούσαν σε μία κοινωνία η οποία ήταν κάτω από την Διαθήκη του Θεού, το λαό Ισραήλ. Όταν ο Παύλος γράφει στους Κορινθίους, η Κόρινθος δεν είναι μια τέτοια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία η οποία ξεκινάει από άλλες προϋποθέσεις. Είναι μια κοινωνία η οποία υπάρχει όχι επειδή ο Θεός την απελευθέρωσε από την Αίγυπτο και της έδωσε τις 10 εντολές και είναι ένας Θεός της Διαθήκης τους όπως ήταν στον Ισραήλ. Πολλές φορές μπερδεύουμε το έθνος με τον λαό του Θεού, με τον Ισραήλ, και μπαίνουμε σε λάθη. Άρα ο κόσμος έξω είναι ένας κόσμος ο οποίος, ναι, θα κάνει λάθος πράγματα και εν τέλει είναι ο Θεός που θα κρίνει τον κόσμο. Ποια όμως πρέπει να είναι η δική μας η στάση? Ποιος πρέπει να είναι ο δικός μας ο τρόπος? Όσοι θυμάστε, την προηγούμενη Κυριακή έκανα αναφορά σε έναν αρθρογράφο από τους New York Times που κάθε εβδομάδα διαβάζω αυτά τα οποία γράφει. Και ξέρω ότι να ξανακάνω αναφορά σε αυτόν θα λέτε καλά μόνο με αυτόν ασχολείται, αλλά αυτή την εβδομάδα έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το όνομά του είναι ο David Brooks, για έναν οικονομολόγο που κέρδισε τον Νόμπελ οικονομίας. Το όνομά του είναι Richard Thaler, αυτός που κέρδισε τον Νόμπελ οικονομίας, ο οποίος είναι ένας τύπος που ασχολείται με αυτό που το λένε behavioral economy, συμπεριφοριακή οικονομολογία, που εξηγεί γιατί άνθρωποι κάνουν αποφάσεις. Και ουσιαστικά απέδειξε, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου αυτός, απέδειξε ότι ενώ εμείς πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις βάζοντας τη λογική τους και σκεφτόμενοι το συμφέρον τους, ότι αυτό δεν ισχύει. Ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι μας καθορίζουν και μας επηρεάζουν. Και σχολιάζει λοιπόν ο αρθρογράφος αυτός το εξής. Άραγε, με ποιον τρόπο θα πείσουμε την κοινωνία για τις αξίες μας? Προσέξτε, όλοι μας λέμε ότι υπάρχουν λάθη έξω στον κόσμο, υπάρχουν στραβά πράγματα έξω στον κόσμο και θέλουμε να τους πείσουμε. Το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο. Και λέει τα εξής. Σας διαβάζω ένα απόκομα από το άρθρο αυτό. Εάν είναι η κοινωνικότητα, στην πραγματικότητα αυτό που υποστηρίζει δεν είναι ότι βάζω τα πράγματα κάτω και σκέφτομαι, αλλά είναι η επιρροή που έχω μέσα στην κοινωνία. Εάν λοιπόν είναι η κοινωνικότητά μας που δημιουργεί το πρόβλημα, τότε ίσως είναι η κοινωνικότητά μας που θα το λύσει. Τελικά σκέψου το πώς πείθεις τους άλλους. Το κάνεις με το να γράφεις βαθιστόχαστες εκθέσεις και να παραθέτεις γεγονότα και επιχειρήματα. Αυτό κάποιες φορές λειτουργεί. Και τώρα προσέξτε. Όμως, ο αποτελεσματικότερος τρόπος να πείσεις ανθρώπους είναι με το να δημιουργήσεις μια ελκυστική κοινότητα στην οποία να θέλουν οι άλλοι να ενταχθούν. Το λέω αυτό γιατί αυτό ακριβώς λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος και ο Μπρουκς το λέει με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Το πιο πιστικό επιχείρημα για αυτό που πιστεύεις, για την ηθική και τις αξίες που έχεις, είναι να δημιουργήσεις μια τέτοια κοινότητα που οι άλλοι βλέποντάς την να θέλουν να ενταχθούν σε αυτήν. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση του Παύλου. Μια τέτοια κοινότητα. Η Εκκλησία πρέπει να είναι μια τέτοια κοινότητα. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα καταφέρει να πείσει. Έτσι, η Εκκλησία είναι η απολογητική του Ευαγγελίου. Για να πείσουμε τον κόσμο, πρέπει ο κόσμος να μπορεί να δει την Εκκλησία, να δει το τι κοινότητα είναι η Εκκλησία και να θέλει να την ακολουθήσει, να ενταχθεί σε αυτήν. Τώρα, εδώ ξεκινούν και τα προβλήματα. Γιατί, για να δούμε λοιπόν τι είδους κοινότητα ήταν αυτή η κοινότητα εδώ της Κορίνθου, στην οποία κάνει αναφορά ο Παύλος. Για να ακούσουμε, εδάφιο 1. Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώσεις πορνείας. Και μάλιστα τέτοιου είδους που δεν τις ανετάει κανείς ούτε στους ειδωλολάτρες. Να συζεί δηλαδή κάποιος με τη μητριά του. Αυτό δηλαδή ακόμα και οι παγανιστές φιλόσοφοι λέγανε όχι μέχρι και εκεί, εντάξει. Ωραία, και εντάξει, ένα πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ανηθικότητα μέσα στην αμαρτία, μέσα στην εκκλησία, αλλά ακούστε τώρα πώς περιγράφει αυτή την κοινότητα. Εδάφιο 4. Αφού λοιπόν συγκεντρωθεί η εκκλησία, στην οποία θα μετέχω και εγώ πνευματικά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού, να παραδοθεί ο άνθρωπος αυτός στον σατανά για το σωματικό του αφανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του την ημέρα του Κυρίου. Εδώ αρχίζουμε και λέμε, ούψ, θα ήθελε κανένας, πόσο ελκυστική είναι μια τέτοια κοινότητα. Και καταλήγει, αλλά αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία εσείς δεν πρέπει να τους κρίνετε. Μην κρίνετε τους έξω, αλλά αυτούς που είναι μέσα, τους ανήθικους, δεν πρέπει να τους κρίνετε. Η Γραφή λέει, διώξτε τους κακούς από ανάμεσά σας. Και λέμε, αυτή η περιγραφή επιβεβαιώνει όλα τα αρνητικά στερεότυπα που έχει ο κόσμος για την εκκλησία. Δηλαδή, αν αυτό είναι η εκκλησία, ποιος θα θέλει να γίνει μέρος αυτής της εκκλησίας? Όλοι θα προσπαθούν να τρέξουν μακριά. Μα αυτό δεν είναι που όλοι κατηγορούν την εκκλησία? Ότι τι είναι η εκκλησία? Είναι ένας χώρος που οι άνθρωποι είναι κολλημένοι, που δεν έχουν καθόλου συγχωρητικότητα, που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κρίνουν. Ένας χώρος που δεν έχει καθόλου ανεκτικότητα. Ένας χώρος ο οποίος είναι μονίμως θυμωμένος με τα πάντα, έτσι. Ένας χώρος που στυλιτεύει και βλέπει παντού αμαρτίες. Ποιος θέλει να μπει σε μια τέτοια κοινότητα? Η απάντηση είναι, πάρτε μια βαθιά ανάσα και κοιτάξτε λίγο πιο προσεκτικά το τι περιγράφει ο Παύλος. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε λίγο πιο προσεκτικά αυτή την κοινότητα που περιγράφει ο Παύλος. Και επειδή έχουμε πολλή ώρα που δεν έχουμε, αστείο αυτό, υπάρχουν 6 στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. 6. Το πρώτο. Η εκκλησία πρέπει να είναι, παρένθεση, η εκκλησία που θα είναι το πιστικό επιχείρημα που θα κάνει τους άλλους να πιστούν για αυτά που λέει, ώστε να θέλουν να ενταχθούν σε αυτήν. Η εκκλησία πρέπει να είναι μια κοινότητα τόσο αγαπημένη που θα τολμά να λέει δύσκολες αλήθειες. Η εκκλησία θα πρέπει να είναι μια τέτοια κοινότητα που θα είναι τόσο αγαπημένη, οι σχέσεις των ανθρώπων θα είναι τέτοιες, ώστε να τολμάει ο ένας τον άλλον να λέει δύσκολες αλήθειες. Η εκκλησία που περιγράφει εδώ ο Παύλος δεν μοιάζει με δικαστήριο που κρίνει, αλλά με μια κοινότητα αγάπης που νοιάζεται. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό που στυλιτεύει ο Παύλος εδώ, αυτό που τρελαίνει τον Παύλο, καθώς τους βλέπει και βλέπει τη συμπεριφορά τους, αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο Παύλος δεν είναι η ανοχή, αλλά είναι η αδιαφορία τους. Αυτό που ο Παύλος εδώ πέρα καταδικάζει και λέει δεν μπορώ να σας καταλάβω, δεν είναι ότι έχουν χαμηλά ηθικά standards, αλλά είναι το γεγονός ότι είναι τόσο εγωιστές, τόσο κλειστοί στον εαυτό τους, που δεν νοιάζονται για το τι γίνεται γύρω τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Προσέξτε την λέξη που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 2. Κεφάλαιο 5, εδάφιο 2. Φεύγω τώρα από τη Νέα Μετάφραση για να είμαστε ακριβείς στις ορολογίες. Και εσείς, λέει στο εδάφιο 2, πεφυσιωμένοι εστέ. Έσπασα και τα γυαλιά μου, γι' αυτό βγάζω προσεκτικά. Πεφυσιωμένοι εστέ. Τι πάει να πει αυτή η λέξη? Είναι μια λέξη που ο Απόστολος Παύλος τη χρησιμοποιεί 3 φορές στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 4. Και στην πραγματικότητα δεν σημαίνει απλά περήφανη, αλλά σημαίνει το να είσαι τόσο γεμάτος με τον εαυτό σου που να μην ασχολείσαι με τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει πεφυσιωμένος. Αυτό είναι το πρόβλημα της εκκλησίας. Δεν είναι, ξαναλέω, ότι ήταν ανεκτικοί, ότι αλλάξανε τέλος πάντων τα στάνταρτ. Δεν είναι αυτό που τρελαίνει τον Παύλο. Είναι πώς είναι δυνατόν να είστε τόσο εγωιστές, τόσο κλεισμένοι στον εαυτό σας, που να βλέπετε κάποιον αδελφό σας κάτω από την κοινότητά σας να βρίσκεται σε τέτοια αμαρτία και εσείς να μην τα αφήνετε όλα στην άκρη και να τρέχετε εκεί για να δείτε πώς μπορείτε να τον βοηθήσετε, τι μπορείτε να του πείτε αυτού του ανθρώπου. Αυτό είναι που τρελαίνει τον Παύλο. Η εκκλησία λοιπόν είναι μια κοινότητα που είναι τόσο αγαπημένη, πρέπει να είναι τόσο αγαπημένη, που να μπορεί να πει δύσκολες αλήθειες. Το έχουμε πει πολλές φορές. Το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος ή η κατάκριση. Το αντίθετο της αγάπης είναι η αδιαφορία. Η αδιαφορία. Δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον τόσο και να αδιαφορείς βλέποντάς τον να καταστρέφεται. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον και να μην σε νοιάζει όταν τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο να βουλιάζει. Δεν μπορείς. Γράφει ο Bonhoeffer, σημαντικός θεολόγος, στοχαστής χριστιανός, έχει ένα εκπληκτικό βιβλίο με τίτλο «Ζώντας μαζί», «Life together», «Η ζωή μαζί». Και λέει, δεν υπάρχει τίποτε πιο απάνθρωπο από μία επιείκεια που εγκαταλείπει τους άλλους στην αμαρτία τους. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό δείχνει αγάπη, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο απάνθρωπο να βλέπεις κάποιον να έχει κάτι που τον καταστρέφει και εσύ να μην λες τίποτα. Το δεν είναι αγάπη. Πολλές φορές δείτε πώς τα έχουμε μπερδέψει. Δεν είναι αγάπη. Συνεχίζει αντίθετα, δεν υπάρχει τίποτα πιο σπλαχνικό από την αυστηρή επίπληξη που καλεί κάποιον άλλο χριστιανό που ανήκει σε μια κοινότητα να επιστρέψει από την οδό της αμαρτίας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που περιγράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι μια εκκλησία η οποία αγαπάει τόσο που είναι έτοιμη να πει δύσκολα πράγματα. Να μιλήσει στον άλλον, στην άλλη και να της πει δύσκολες αλήθειες. Το δεύτερο, η εκκλησία την οποία περιγράφει εδώ ο Παύλος είναι μια κοινότητα τόσο ενωμένη που η ζωή του ενός επηρεάζει τη ζωή του άλλου. Πού το βρίσκουμε αυτό? Κοιτάξτε στα εδάφια 6 και 7. Εδάφια 6 και 7. Λέει, δεν είναι καλό να καυχέστε για τον εαυτό σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι φουσκώνει όλο το ζυμάρι? Βγάλτε λοιπόν από ανάμεσά σας το παλιό προζύμι για να γίνετε καινούριο ζυμάρι, αφού πραγματικά είστε χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Δεν έχω ιδέα για το τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά από την μαγειρική, αλλά αυτό που πιστεύω περιγράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι μια συνθήκη στην οποία η ζωή σου επηρεάζει τη ζωή του άλλου. Με άλλα λόγια, δεν είμαστε νησιά αποκομμένα. Η εκκλησία είναι μια κοινότητα που το τι συμβαίνει σε μένα αφορά όλους. Η πτώση μου είναι κάτι το οποίο αγγίζει όλη την εκκλησία. Η νίκη μου είναι κάτι το οποίο ευλογεί όλη την εκκλησία. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, η εκκλησία είναι μια κοινότητα τέτοιας αγάπης που λέει δύσκολες αλήθειες. Είναι μια κοινότητα τόσο ενωμένη που η ζωή του ενός επηρεάζει την ζωή του άλλου. Το τρίτο, η εκκλησία, αυτή η εκκλησία για την οποία μιλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος, και επιμένω ότι την παρουσιάζει σαν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπάρξει επιρροή έξω στον κόσμο, είναι μια εκκλησία η οποία κλαίει. Μια εκκλησία η οποία ξέρει να κλαίει, ξέρει να πενθεί. Προσέξτε τι ζητά από την εκκλησία. Αυτό, αν ξεχάσετε όλα αυτά που είπα, αυτό μην ξεχάσετε. Λέει στο εδάφιο 2, στο εδάφιο 2 διαβάζουμε, λέει ο Παύλος, συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν ανάμεσά σας και εσείς είστε τόσο κλεισμένοι στον εαυτό σας, πεφυσιωμένοι, έτσι, τόσο γεμάτοι με τον εαυτό σας και δεν, προσέξτε, και ουχή μάλλον επενθήσατε και δεν πενθείτε. Δεν πενθείτε. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα, ότι η αμαρτία του άλλου όχι απλά με νοιάζει, ούτε απλά με επηρεάζει, αλλά φέρνει στην ζωή μου πένθος. Προσέξτε, δεν λέει, θα πει, μαζευτείτε όλοι μαζί, ασκήστε πειθαρχία, όλα αυτά είναι πραγματικά, είναι αληθινά, αλλά δείτε το κλίμα μες στο οποίο γίνονται όλα αυτά. Το πένθος, το πένθος. Είναι μια εκκλησία η οποία ξέρει να κλαίει. Και δεν μπορώ να ξεχάσω, το έχω πει και άλλες φορές, ένα παράδειγμα, μια αληθινή ιστορία. Υπάρχει αυτός ο βαπτιστής ιεροκήρυκας στην Αμερική, ο Τζον Πάιπερ, ο οποίος ήταν σε ένα συνέδριο, μεγάλο συνέδριο, την έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, με χιλιάδες κόσμο κάτω, και ήταν σε ένα πάνελ, γινόταν μια συζήτηση, και το θέμα ήτανε η κατάσταση του κόσμου και ότι ο κόσμος πάει από το κακό στο χειρότερο, και στο πάνελ μαζί του ήταν ένας άλλος πολύ φημισμένος άνθρωπος εκεί, χριστιανός στην Αμερική, που είχε πολλά εκδοτικό οίκο, τέλος πάντων, είχε βήμα με το οποίο μιλούσε και ασκούσε κριτική, πάρα πολύ κριτική, στα δρόμενα της Αμερικής. Και του είπε ο Πάιπερ, μπροστά σε όλους, του λέει, αδελφέ μου, παρακολουθώ αυτό που κάνεις, παρακολουθώ το έργο σου και είναι, συμφωνώ με την κριτική σου, αλλά υπάρχει κάτι που λείπει από τη διακονία σου. Τώρα φανταστείτε να είναι χιλιάδες κόσμος κάτω και να μιλάει έτσι σε μια μεγάλη προσωπικότητα και να λέει, λείπει κάτι από τη διακονία σου. Πάγωσε. Και του λέει, τι λείπει από τη διακονία μου? Και του είπε, δάκρυα. Με άλλα λόγια, πριν φωνάξουμε, κλάψαμε, πονέσαμε, πενθήσαμε. Δείτε την λέξη, πενθήσαμε, πένθος. Γρήγορα βιαζόμαστε να πάμε μέσα στο ναό, όπου ο Χριστός παίρνει το μαστίγιο και ρίχνει τους αργυραμιβούς, ανατρέπει τα τραπέζια. Και πρέπει να γίνει, μην με ακούσετε λάθος, υπάρχει η στιγμή που πρέπει να γίνει και αυτό. Αλλά γρήγορα βιαζόμαστε να φτάσουμε μέσα στο ναό και να πιάσουμε το μαστίγιο και ξεχνούμε ότι πριν μπει μέσα στο ναό, ο Ιησούς Χριστός στάθηκε από μακριά, είδε την Ιερουσαλήμ και θυμάστε τι έκανε. Ο Ιησούς δάκρυσε, έκλαψε για την Ιερουσαλήμ. Είμαστε μια κοινότητα που ξέρει να κλαίει, βλέποντας την αμαρτία. Έξω, αλλά προσέξτε εδώ, ο Απόστολος Παύλος καταλάβει το θέμα του, λέει, εντάξει, θα σώσεις και τον κόσμο, αλλά ξεκίνα να λύσεις λιγάκι τα προβλήματά σου, έτσι. Ξέρετε, πολλές φορές θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής στην Πάντιο, πήγα μία φορά σε γενική συνέλευση και είπα, δεν έχει νόημα να ξαναπάω. Πήγα σε μια γενική συνέλευση, εντωμεταξύ το πανεπιστήμιο ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Δεν είχαμε τίποτα, δεν υπήρχαν βιβλία, δεν υπήρχαν καθηγητές, οι αίθουσες ήταν στα μαύρα, τα χάλια, δεν λειτουργούσε τίποτα. Και εμείς κάναμε γενική συνέλευση και αποφασίσαμε να κάνουμε κατάληψη, αποφασίσανε ως συμπαράσταση στο λαό της Νικαράγουα. Ήταν εκείνα τα χρόνια, έτσι. Και λες, εντάξει. Αυτό λέει ο Παύλος. Εντάξει, θα λύσεις και τα προβλήματα του κόσμου, αλλά κοίτα λίγο γύρω σου. Έχεις αρκετά προβλήματα μέσα στην οικογένειά σου, έτσι, μέσα στο σπίτι σου. Λύσ' αυτά και αν τα λύσεις, ξέρεις κάτι, πάρα πολλοί θα δουν και θα έρθουν σε σένα εκείνοι να σε ρωτήσουν. Λοιπόν, είδαμε τώρα τρία πράγματα. Το πρώτο, η Εκκλησία, μια κοινότητα που αγαπάει τόσο, σε λέει δύσκολες αλήθειες. Μια κοινότητα που η ζωή του ένα επηρεάζει την ζωή του άλλου. Μια κοινότητα η οποία ξέρει να κλαίει. Μια κοινότητα η οποία υποτάσσει κάθε σφαίρα της ζωής κάτω από την εξουσία και κάτω από την οδηγία του Θεού. Ξέρετε, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε τομείς στους οποίους τα πάμε καλά και τομείς στους οποίους δεν τα πάμε καλά. Και όλοι, όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουμε για ηθική, τι κάνουμε? Στυλιτεύουμε εκείνους τους τομείς που εμείς έχουμε κατακτήσει. Και λέμε, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 11, ο Απόστολος Παύλος δίνει μια λίστα ηθικών παραπτωμάτων. Λέει, με αυτό που σας έγραψα, εννοούσα να μην συναναστρέφεστε κάποιον που ενώ ονομάζεται χριστιανός είναι πόρνος, έχει να κάνει με σεξουαλική αμαρτία, ή πλεονέκτης, ή ειδωλολάτρης, ή λέει υβριστής. Εδώ δεν είναι απαραίτητα υβριστής αυτός που βρίζει, αλλά η λέξη είναι λιδωρία στο αρχαίο κείμενο. Έτσι, αυτός ο οποίος μιλάει μειωτικά για τους άλλους ή ακόμη και κουτσομπολεύει τους άλλους, έτσι. Μέθυσος ή άρπαγας. Τώρα προσέξτε, όλοι μας αισθανόμαστε την ανάγκη όταν ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο που έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα να πρέπει να αντιδράσουμε. Και πρέπει να αντιδράσουμε. Σας παρακαλώ, μην πάρετε το μήνυμα ότι ξέρεις κάτι, δεν πειράζει, έλα, έγινε. Απλά αναρωτιέμαι και λέω, ενδιαφέρει, σίγουρα τον Θεό τον ενδιαφέρει η σεξουαλικότητα, αλλά τον ενδιαφέρει η τσέπη μας. Το θέμα της πλεονεξίας, το θέμα της αδικίας. Σαν εκκλησία νιώσαμε ποτέ την ανάγκη να βγούμε στους δρόμους, αν το κάναμε έτσι, για να διαμαρτυρηθούμε για την αδικία που υπάρχει, για άδικους φόρους για παράδειγμα, ή για το ότι πληρώνουν πάντοτε οι ίδιοι. Σκεφτείτε λιγάκι το πώς πολλές φορές ή μας ενδιαφέρει να στυλιτεύσουμε την αμαρτία, αν είναι η σεξουαλική αμαρτία, αλλά με πόση σοβαρότητα παίρνουμε, για παράδειγμα, το τι λέμε, τα λόγια μας. Ο Λόγος του Θεού τα εξισώνει όλα αυτά. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι κάθε σφαίρα της ζωής είναι κάτω από την εξουσία του Θεού. Είμαστε λοιπόν μια τέτοια εκκλησία. Η εκκλησία που οραματίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι μια τέτοια εκκλησία, η οποία βάζει κάθε σφαίρα της ζωής κάτω από την οδηγία και την εξουσία του Θεού. Πέμπτο, για να φτάσουμε στο έκτο. Το πέμπτο, η εκκλησία που εδώ οραματίζει το Παύλος είναι μια κοινότητα που ξέρει καλά την ταυτότητά της και την αποστολή της. Κοιτάξτε πώς κλείνει η περικοπή. Λέει, αλλά αυτούς μην κρίνετε, δεν έχω το δικαίωμα, λέει ο Παύλος, να κρίνω αυτούς που είναι έξω, ο Θεός θα τους κρίνει, αλλά αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία, λέει, εσείς δεν πρέπει να τους κρίνετε. Η Γραφή λέει, διώξτε τον κακό από ανάμεσά σας. Έτσι, δύσκολη κουβέντα αυτή να την πεις. Διώξε το κακό από ανάμεσα σας. Τώρα, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ότι είναι σε πλάγια γράμματα. Που πάει να πει ότι, όπως μας το λέω, ότι είναι μία αναφορά σε κάτι που έχει υποθεί κάπου στην Παλαιά Διαθήκη. Και στην πραγματικότητα υπάρχουν 6 περικοπές στο Δευτερονόμιο που λέει ακριβώς αυτή την φράση. 6 περικοπές και υπάρχει και μια 7η, δηλαδή υπάρχουν περίπου 7 πιθανές περικοπές στις οποίες μπορεί να αναφέρεται εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Και τι θέλει να πει, γιατί κάνει αυτή την αναφορά στο Δευτερονόμιο, γιατί θέλει να πει στην Εκκλησία τι, ότι η Εκκλησία είναι ο νέος Ισραήλ. Με άλλα λόγια, αυτό που είπε ότι ο Ισραήλ έπρεπε να κάνει, λέει τώρα στην Εκκλησία πρέπει να το κάνετε εσείς. Όπως λέει το Δευτερονόμιο, αυτά δεν τα λέει για τον Ισραήλ, ναι, αλλά εσείς είστε το Ισραήλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπαμε και προηγουμένως. Μην μπερδευόμαστε. Δεν είναι η Ελλάδα ο νέος Ισραήλ. Η Εκκλησία είναι ο νέος Ισραήλ. Αυτές οι ηθικές αξίες και τα ηθικά στάνταρ αφορούν την Εκκλησία μέσα στον κόσμο. Δεν είναι τα στάνταρ τα οποία ποτέ θα γίνουν τα στάνταρ που θα περιγράφουν την κοινωνία γύρω μας. Οι κοινωνίες αλλάζουν. Κάποιες φορές είναι πιο κοντά στα χριστιανικά στάνταρ, κάποιες φορές είναι πολύ μακριά από τα χριστιανικά στάνταρ. Αλλά μην μπερδευόμαστε. Ξέρετε, υπάρχει όλη αυτή η ρητορία, όλο αυτό το αφήγημα εδώ στην πατρίδα μας, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Μην μπερδευόμαστε. Ή διάβαζα μες στο καλοκαίρι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο μιας κοινωνιολόγου της Έφης Γαζή, «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια». Αυτό το τρίπτυχο, «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια». Μην μας μπερδεύουν όλα αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος έξω δεν είναι, η Ελλάδα δεν είναι το περιούσιο έθνος του Θεού. Η Εκκλησία είναι ο Ισραήλ, ο οποίος καλείται να ζήσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή είναι η πόλη του Θεού που ζει με αυτά τα στάνταρ που ο Θεός έχει ορίσει μέσα στον κόσμο του ανθρώπου, μέσα στην πόλη του ανθρώπου, προσμένοντας προφανώς να έχει επιρροή, προσμένοντας προφανώς να δείξει το τι ο Θεός οραματίζεται για τον κόσμο, αλλά είναι στο μέλλον. Έχουμε εσχατολογία, πιστεύουμε ότι στο μέλλον, ψάλαμε αυτόν τον ύμνο, η ελπίδα είναι στο μέλλον που ο Θεός θα κάνει τα πάντα κενά. Μην μπερδευόμαστε. Η Εκκλησία πρέπει να ξέρει την ταυτότητά της και την αποστολή της. Όπως ο λαός Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού, που ο στόχος του Θεού ήταν να είναι ιερείς του Θεού που θα φανερώσουν στα έθνη το τι σημαίνει να ζεις κάτω από τη βασιλεία του Θεού, να είναι ένα εποπτικό παράδειγμα που θα το βλέπουν τα έθνη, μια μαρτυρία. Αυτή είναι και η κλίση της Εκκλησίας. Είμαστε ο λαός του Θεού που καλούμαστε να ζήσουμε και να δείξουμε τι πάει να πει ζωή με τις αξίες της Βασιλείας του Θεού. Το τελευταίο. Η Εκκλησία που οραματίζεται εδώ ο Απόστολος Παύλος, η Εκκλησία η οποία πραγματικά μπορεί να ασκήσει αυτή την επιρροή, μπορεί να είναι μια τέτοια κοινότητα που θα την δει ο κόσμος και θα πιστεί και θα πει θέλω να ενταχθώ εκεί πέρα, είναι μια Εκκλησία η οποία ξέρει ότι οφείλει τα πάντα στην χάρη του Χριστού. Είναι μια εκκλησία η οποία ξέρει ότι οφείλει τα πάντα στην χάρη του Χριστού. Δείτε μαζί μου τα εδάφια 7 και 8. Λέει, εκαθάρατε, καθαρίστε προστακτική την παλιά ζήμη. Καθαρίστε την παλιά ζήμη. Καθαρίστε από την αμαρτία την κοινότητα. Ώστε, συνεχίζει, ώστε να είστε καινούριο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Τώρα, δεν ξέρω αν μπερδευτήκατε, αλλά πρέπει να μπερδευτείτε εδώ. Λέει, βγάλτε την παλιά ζήμη αφού δεν έχετε την παλιά ζήμη. Δεν βγάζει νόημα αυτό το καθώς. Βγάζει νόημα μόνο στη λογική της Καινής Διαθήκης, που η ενέργειά μου, η προστακτική, αυτό που κάνω δεν είναι για να γίνω, αλλά κάνω αυτό που είμαι. Δεν ξέρω αν είστε μαζί μου. Η ηθική της Καινής Διαθήκης δεν είναι κάνε για να είσαι, αλλά επειδή είσαι, καθώς είστε άζυμοι, καθώς είστε άγιοι, ζήστε με έναν αντίστοιχο τρόπο. Και όλα αυτά στηρίζονται πού επάνω. Και όλα αυτά γιατί. Συνεχίζει στο τελευταίο μέρος του εδαφίου 7. Επειδή και γάρ το Πάσχα ημών θυσιάστηκε ο Χριστός. Με άλλα λόγια, γιατί να θέλω να είμαι Άγιος. Επειδή για μένα θυσιάστηκε ο Χριστός. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτή είναι η βάση. Αυτή είναι η εξήγηση. Ο λόγος για τον οποίο επιδιώκουμε αγιότητα δεν είναι για να κερδίσουμε κάτι. Δεν είναι για να κερδίσουμε εντυπώσεις. Δεν είναι για να κερδίσουμε την εύνοια του Θεού. Όχι. Ο Θεός μας αγάπησε ενώ ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί και εχθροί Του. Και ο Ιησούς Χριστός πέθανε για μας, πέθανε στην θέση μας. Και επειδή ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε, γι' αυτό θέλουμε να είμαστε Άγιοι. Και προσέξτε σας παρακαλώ, προσέξτε αυτή τη λέξη. Κρατήστε δύο λέξεις. Η μία λέξη ήταν το πένθος. Η δεύτερη λέξη που θέλω να κρατήσετε είναι η λέξη με την οποία ξεκινάει το εδάφιο 8. Επειδή λοιπόν έτσι καταλαβαίνουμε τα πράγματα, δηλαδή θέλουμε να είμαστε Άγιοι, καθαροί, επειδή ο Χριστός πέθανε για μας, ώστε, εδάφιο 8, εορτάζομεν μη εν ζήμη παλαιά, μη δε εν ζήμη κακίας και πονηρίας, αλλά ένα ζήμη ειλικρινίας και αληθείας. Ο αγιασμός γίνεται γιορτή. Σκεφτείτε το λιγάκι. Αυτό λέει ο Παύλος. Ο αγιασμός είναι γιορτή. Κοιτάξτε, αν ο αγιασμός είναι ο τρόπος με τον οποίο φανερώνω την αξία μου, τότε ο αγιασμός γίνεται, πώς να το πω, πλατφόρμα πάνω στην οποία στέκομαι για να καυχηθώ και να κατακρίνω όλους τους άλλους. Αν ο αγιασμός είναι μια απαίτηση ενός δικαστή, τότε όλα γίνονται νομικισμός. Αλλά αν ο αγιασμός είναι ο καρπός που βγαίνει μέσα από μια αγάπη που χαρίστηκε σε μένα, τότε ο αγιασμός γίνεται γιορτή. Και ποιος δεν θέλει να μπει στο πάρτι? Πώς θα γίνει η εκκλησία ξανά ελκυστική όταν η καθαρότητα και ο αγιασμός μέσα στην εκκλησία είναι μια γιορτή χαράς? Όταν η υπακοή μας είναι ένα ξεχύλισμα που μας κάνει χαρούμενους? Όταν η υπηρεσία μας δεν είναι ένα καθήκον το οποίο το κάνουμε και χαίρομαι καθώς βλέπω τους νέους τις Τετάρτες που ετοιμάζονται να πάνε για να μοιράσουν το τσάι και βλέπεις την χαρά. Όταν η υπηρεσία δεν είναι καθήκον, όχι μωρά, άντε να το κάνω και αυτό στα κομμάτια κουρασμένος κτλ. Αλλά είναι χαρά. Όταν ο αγιασμός γίνει γιορτή, τότε ο κόσμος θα θέλει να μπει στο πάρτι. Θα θέλει να μπει και αυτός σε αυτήν την γιορτή. Αδέλφια μου, η απάντηση είναι μια εκκλησία η οποία θα είναι μια τέτοια εναλλακτική κοινότητα. Μια εκκλησία η οποία θα ζει μέσα στον κόσμο, αλλά θα είναι ταυτόχρονα και τόσο διαφορετική από τον κόσμο, τόσο εναλλακτική, που θα κάνει τους ανθρώπους να προσέξουν και θα κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να ενταχθούν. Είμαστε μια τέτοια εκκλησία? Προφανώς όχι. Αλλά μην τα χάνουμε. Ούτε και η εκκλησία της Κορίνθου ήταν τέτοια. Γι' αυτό ο Παύλος της γράφει αυτό το γράμμα. Αλλά αυτή είναι η κλίση μας. Και αυτή είναι η αποστολή μας. Και αυτός είναι ο προορισμός μας. Και ο Θεός να μας κάνει μια τέτοια κοινότητα. Αμήν.